šī gada modes skatē piedalīsies 19 kolekcijas, kopumā 22 dizaineri, jo daži no kolekcijām veido vairāk jauniem dizaineri kopā. Un īpašais noteikti ir tas, kad iznībā kā katru gadu, kad modes skat noteikti kādā jaunā vietā, mēs vienmēr meklējam kādu jaunu lokāciju, un šogad tas būs Vefu kvartāls. Noteikti īpaši ir arī tas, kad mēs vēlamies akcentēt pašu procesu, ne tikai gatavos darbus, bet arī to, ar ko studenti saskarās, arī ar neveiksmēm un eksperimentiem, dažādiem izaicinājumiem. Un to mēs parādām gan arī savā komunikācijā, sociālos tīklos, gan arī izdevumā šī gada. Un tas būs redzams arī filmā, ko mēs veidosim.